в седмицата на Дари. Христо Иванов, здравейте.
Здравейте.
Днешното публично обявяване на санкции, цитирам, представлява най-широко обхватното действие на глобалния закон Магнитски, предприето за един ден в историята на програмата. Това е всъщност и България е засегната.
Да.
От това нещо. Mm-hmm. Ако приемем, че има 195 страни в света, заставаме убедително на първо място.
Точно така.
Какъв е вашия прочит от дистанцията на времето, макар кратка, но все пак 3 дни минаха?
Сега, можем да направим прочит от гледна точка на вътрешно-политическото значение на това нещо и на американската перспектива към това. Този закон е част от инструментариума, през който Америка се гарантира своята сигурност, която представлява една сфера на глобална проекция на американско влияние, което може да харесва, може да не харесва на някого. Аз тук не се занимавам с оценъчни категории, защото това е което наричат пак с Американа, американския мир. България сме решили да станем част от тази конструкция глобална, защото сме, така се каже, ползватели на сигурност. Искаме някой да ни гарантира нашата сигурност. Не можем сами да свършим тази работа. И на тази база изграждаме, това е рационалната база, на която изграждаме съюзнически си отношения с Съединените щати. Като част от тази сфера на колективна сигурност, поделена сигурност, в рамките на която ние разчитаме на Америка да ни гарантира. Аз не знам дали нашите слушатели си спомнят, когато България влезе в НАТО, имаше ли много хубави плакатчета, едно голямо куче, едно малко кученце. Малкото кученце беше България, излишно е да казваме това нещо. Америка дефинира корупцията не просто като проблем на злоупотреба с държавни средства, които не влизат в не отиват в ремонт на еди коя си поликлиника, а влизат в джоба на еди кой си. Това е проблем на колективната сигурност, защото корупцията е именно онази врата, през която всъщност се правят, така се каже, диверсите в определени институции. Когато става особено дума за ендемична корупция. Тоест, през този закон Америка гарантира онзи периметър на сигурност, който тя споделя с България. И самия факт, че извежда България на толкова високо ниво е функция на факта, че за новата администрация района, в който България се намира, е много важен. Това е, така се каже, една линия, на която ще се контактна повърхност, искам да кажа, за да не употребявам фронтова линия, между американската и споделената съюзническа сфера на сигурност от една страна, в която ние сме част, и всички онези глобални сили, които искат да ревизират това положение на нещата. Модела, по който искат да го ревизират, също е ясен, защото ние виждаме какво е управлението в Русия, виждаме какво е управлението в Китай. Това не е модел, който да било разумен човек в България особено може да се хареса. Каквото и да си мислиме за Запада, за Америка, за проблемите, които имат в общество и така нататък.
Преди да стигнем с ефекта върху изборите,
искам да кажа нещо. Очевидно, в този периметър България е оценена като една от най-слабите звена. България е оценена като една от най-слабите звена и това е един от най-големите резултати на управлението на ГЕРБ. Искам само да ви изброя няколко неща.
Това е въпросът ми. Имала ли е според вас България луфт от време,
да,
предупреждение да ревизира тази оценка?
Вижте, България беше приета в Европейския съюз под условие по отношение на законността. Законността е вътрешната имунна система за справяне с корупцията. Корупцията е проблем на колективната сигурност. Не просто на добро употреба на нашите собствени пари. Ние толкова години след приемането в Европейския съюз не просто не сме решили проблема с правосъдието. Ние в момента се намираме под 3 мониторинга в областта на правосъдието. Ние сме под общия европейски мониторинг, мониторинга, който беше въведен при приемането на България, така наречен CVM, продължава никой няма политическата воля да го прекрати. Европейската комисия, Европейската народна партия, през влиянието си върху Европейската комисия го натика под килима. Но ако сега се смени управлението в Германия, това ще се промени и този мониторинг отново може да бъде събуден. И сме под мониторинг на Съвета на Европа. Това е все едно да завършиш гимназия и изведнъж да се окаже, че в детската градина още имаш ненаписано домашно и другарката идва да те пита какво се случва. Плюс това, България не може да излъчи своята квота от прокурори в Европейската прокуратура. Отново елемент от цялата тая, всичките тези институции, които решават проблеми на сигурността през утвърждаването на законност. Тези неща са все по-свързани. Ние трябва да свикнем, че сигурността вече е много по-широк проблем, отколкото просто едни хора с фуражки и зелени чорапи. Сигурността вече се простира върху такива сфери като правосъдие, а виждаме, че се простира и в здравната сфера, защото това е елемент на сигурността и то първостепенен. Особено ако нарастващите подозрения за това, че това не са просто някакъв човек, който си е прилеп, а малко по-сложен на происхода на този вирус. И от тази гледна точка много е сериозно това положение. България фактически направи още една стъпка към поставянето си в състояние на така се каже, ограничена вменяемост по отношение на способността си да носи съюзнически отговорности и да, така, да гарантира сигурността на своя територия, което обаче касае и нашите съюзници. Защото тук минава разплащане, тук минава комуникация, тук минава информация и от нас се очаква не просто заради нас самите. Защото аз ви казвам външната гледна точка. А това, че ние сме разграден двор в такава чудовищна степен, че след толкова много години говорене, хора, не може да имате фигура като Певски, не може да имате конструкция като Сарая, не може да имате управление като на Борисов, което в такава степен се е накиснало в сарайския модел. На приватизация на държавната власт и превръщането ѝ в порции за брати и дружина. Нали, защото това е модела. Само, че името на този модел е Борисов. Ние говорим, не просто няма реакции. Все по-зле става. Най-накрая идват американците и ни казват, хора, вие може би не можете да се погрижите за себе си. Обаче сте част от нашата общия периметър за сигурност и затова на нас не се налага да ви кажем някои неща, които вие много добре си знаете. Много е тъжна тази картина.
Имаше реакция. Хареса ми реакцията. Тя беше в сюжета. Ах, какъв е този закон? Няма презумпция за невинност и няма възможност за обжалване.
Точно така. Това са един тип фрази, които предполагам, че на бойното поле също идват на някои хора, когато някой им насочи пистолет към челото. Само, че това ние сме на бойно поле. И на бойно поле няма възможност за обжалване и няма презумпция за невинност. Това трябва много добре да разберем. Затова България не влиза в Шенген. Затова беше приета в Банковия съюз големия успех на ГЕРБ. Беше приета в Банковия съюз като пациент с безпрецедентни оговорки и условия за, така да се каже, Европейския съюз започна да прилага Банковия съюз като инструмент за лечение на определена финансова система.
Моля ви за вашия коментар върху избори, защото санкции на Министерството на финансите на САЩ, санкциите, са върху лица, които директно или индиректно са свързани с две партии, Делян Пеевски, който и Васил Божков, които на последните избори...
С коя партия е свързан Васил Божков? Българско лято ли?
С Българско лято.
И да. Двете лица са свързани с трета партия, те се казва ГЕРБ.
Така, но тези две партии на последните избори получават почти 15% от гласовете. Това са 450 хиляди.
Добавете и ГЕРБ. ГЕРБ е политическата конструкция, която направи възможно това десетилетие на такъв разгул на корупцията, което изяде български суверенитет България. В резултат на управлението на ГЕРБ нито Българско лято управлявало, нито ДПС управлявало. Номинално. Управлява ГЕРБ. ГЕРБ е тази политическа сила, която доведе нещата до там, България да трябва да бъде поставена под някаква форма на опека, допълнителна, още една, през тази интервенция.
Тоест да не ви задавам въпроса, кой е, цитирам, настоящия политически лидер.
Вижте, там има още една дума на английски, official.
Official, да.
Значи, понеже почнаха разни смешки да се разправят, че политически лидер и се почва лидер на партия и вадиме някакви абсолютно смехотворни...
И дали от мъжки род или от женски род.
Фигури, да. Текстът е ясен на английски. Той се опитвал да подкупва officials, които включват настоящ политически лидер. Тоест става дума, official на английски се превежда като не като служител, а като официално лице.
Официално лице.
Официално така. Лице не е лидер на извън парламентарна политическа партия. Аз не съм официално лице. Дори и като лидер на, на партия, която ще бъде представена в, в парламент в рамките на нашата коалиция Демократична България. Official означава само едно лице, облечено във вас, което едновременно овластено лице и лидер на партия. Такова лице в този период има само едно и това е Бойко Борисов, който е едновременно министър-председател и лидер на партия. Това е отговора на този въпрос. Така че и той много добре се свързва с факта, че Божков съвсем откровенно описа една конструкция за това как ГЕРБ прокарва определени законодателни поправки. След това назначени от ГЕРБ лица в рамките на, на Финансовото министерство и Комисията за защита на, т.е. за, за контрол на хазарта, привеждат в действие тази схема и по този начин се спестява плащането на 700 милиона на, на Божков, срещу което той прави така наречените връщанки, кикбекс, се нарича това на, на английски. Това, ще поправим, господин Божков, не е рекет. Това е схема за корупция, се нарича това. Търговия с влияние от страна ГЕРБ, срещу което той му се позволява да, да, да си спести 700 милиона. Той срещу това плаща данъци. В един момент те му поискат повече, според неговата версия, и той почва да се, да се бунтува. Това е. Божков го е разказал това нещо. Проблемът е, че Гешев не го е, не го разследва. Гешев разследва Божков за изнасилвания, за злоупотреба с културни ценности, за укриване на данъци, но не е и за, за, за това, което той твърди, че той е корумпирал. Плащал е подкупи. Лично той го твърди.
Добре,
на министър на финансите и на министър-председателя.
Ако използваме коронавирус терминологията, има вирус на корупцията, който е открит, той е пропил държавата. Как, кой измисля ваксинията? Кой измисля ваксината? Кой бие ваксината? Какъв е... етапите, какви са от тук насетне? За какво отговаряте вие като
ваксината
партия,
я
за какво
измисляме,
отговаря прокуратурата, за какво
ваксината я имаме
на Радев?
Ние от Демократична България. Ние имаме ваксината. Ние сме тези, които в целия този период по всякакви начини сме, сме казвали това. Имаме фундаментален проблем на българската държавност е корупцията. Това не е просто някакви хора, които кърдат туалетна хартия от ведомствените туалетни. Става дума за подмяна на изобщо идеята за български суверенитет и демократичен политически процес. Република означава, че властта е публично обществено благо, което се управлява общо от цялото общество. Тази република беше приватизирана, превърната в една прокурорска република, през която се гарантираше тотална безнаказаност на определени лица, включително Пеевски. Това нещо български журналисти са го доказали. Ники Стайков направи от Антикорупционния фонд направено великолепно разследване, което показва, че Пеевски е изпоменат над 100 пъти в КТБ.
Защото Иван Гешев по-скоро не може да бъде свален с протест. Или може? Тоест,
Иван
какви
Гешев
са стъпките
ще бъде свален или с протест, или с конституционни промени. Това са стъпки. Но има и искам тук нещо много да, важно да кажа. Българското общество, освен че е болно от този вирус, българската държавност, българското общество започна да има имунна реакция. Америка нямаше да направи тази интервенция, ако не, не виждаше политическата промяна в България. Америка в това отношение реагира не просто на проблема, който е известен от много години, и американците дълго време смятаха, че знаеха много добре, че има проблем, но смятаха, че тъй като единственото нещо, което може да България да произведе е Бойко Борисов, те трябва да работят с него, без да имат никакви илюзии за какво става дума. Като корупционер и като корупционен модел, като зависимост, които го правят силно, как да кажа, силно отворен за руско влияние. Как се появи за толкова бързо време руски поток, който се нарича Балкански поток, който се нарича Турски поток, ама е руски поток. Как се появи това нещо? Така че американците нямат никаква илюзия. Това, което промени нещата и което направи тази интервенция възможна и мотивира американците да действат, е политическата промяна в София. Появи се гражданско движение, широко, антикорупционно. Появиха се политически сили, които не просто ги говорят тези неща, а имат шанс да приложат вакцината, за която ме питате. И това е Демократична България включително.
Но тук се занимаваме с един черен списък, който едва ли не ще се появи в понеделник, но това, което вие казвате за натиска срещу България, защото се оказа, че сме се превърнали в изключително рисков и несигурен елемент в цялата пронатовска, прозападна цивилизационна система. Това всъщност е много по-сериозно.
Ма не сме черна дупка, само че в черната дупка
черния списък, който ще се появи.
Само че в черната дупка започнаха да се показват признаци на някаква способност за оздравяване. България започва да показва собствено някаква наченки на способност за автономен живот заради политическото пробуждане на гражданите. Аз това искам да кажа. Ние сме тези, които действаме американската интервенция, реакция на това, което се случва. И в този смисъл за това е добър знак. Не защото някой е дошъл да ни оправи отвънка и да ни освобождава, грубо казано. Това не работи. Никога не е работил. Американците виждат, че има на кого да говорят в България, с кого да говорят в
Но те също така виждат, че ГЕРБ може да е първа политическа сила на следващите избори. Може би заради това няма откровен удар срещу Борисов.
Не, откровен удар срещу Борисов няма, защото няма също нито една политическа реална...
Няма и да има.
Формация, защото не е работа на американците да се месят в политическия процес. Те ясно, така се каже, поставят проблем пред едно бъдещо управление, в което, независимо от това дали ГЕРБ ще бъде първа политическа сила или не, ГЕРБ няма да участват. И американците много добре го разбират това. Има разлика между това да спечелиш изборите, т.е. да си първа политическа сила, да вземеш най-много гласове, да можеш да вземеш властта. ГЕРБ в момента са в тежка изолация заради своята токсичност. Бойко Борисов, и това е нещо, което аз многократно съм казвал и публично, и на всеки, който иска да ме слуша от моите международни контакти, включително нашите американски приятели. Бойко Борисов персонално е най-големият фактор за политическа нестабилност в България. Защото не може да почне да се решава никакво управленско уравнение, докато този човек държи за заложник партия ГЕРБ, за да се опитва да използва като последна линия на своя защита срещу евентуални последици от това, че е бил латиноамерикански диктатор в балкански вариант и корупционер.
Тоест, вие все пак сте готов да спасите партия ГЕРБ?
Не. Аз изобщо не ми е работата да спасявам никоя друга партия. Имам си партия, с която работя. Просто ви казвам как
е да спасите от етикети, като токсична и така нататък.
Не, тя е токсична, докато продължава да бъде функция на Борисов. Дали може да изобщо да се превърне в нещо друго, е въпросителна много сериозна. Много сериозна въпросителна. Докато Борисов продължава да командва парада там, докато там няма ясно разграничение от целия този модел с назоване на неговото име. И докато тя се превръща все повече в лична гвардия, всичките тези хора, които той рекрутира, така се каже, кариерни деривати, да не кажа отпадни продукти на дясното пространство, които той в момента рекрутира за своя лична гвардия. Малко като Муамар Кадафи с онези, нали си спомняте, едри момичета от Куба. Що от Куба? Щото нямат нищо в неговата среда. Нямат семейство, нямат вяра, не са част от... Единственото нещо, което имат, е да бранят него. По същия начин, той рекрутира телохранители политически, за да се пази зад гърбовете им и да ги изгори във всяка една възможност.
Но така, вие в началото на разговора казахте, че очаквате ръст на политическия вод.
Борисов не може да вземе властта. Никой няма да играе с него. Трябва да си абсолютно откачил, за да играеш с Бойко Борисов политически. И затова ви казвам, че и американците го виждат това нещо. Няма управление, каквото и да вземе Борисов, той не може да формира управление. И няма да, да бъде първа политическа сила, защото и хората го разбират.
Малко преди разговора казахте, че очаквате ръст на се вижда активността.
Да.
Обаче от една страна дефицитът на възможност за управление е потресаващ. От друга страна тази канонада от скандали, от търговия с органи до СРС-та и подслушвания. Как тези 10% раз, според вас, как тези нови 10% ще се ориентират и какво ще се случи на изборите? Вижте, и няма ли опасност да не бъдат ориентирани?
Има опасност. Вижте, има два типа избори. Едни избори, които просто пренареждат едно лего политическо, което е, нали, изсипва родителя, детето нарежда, излиза коробче или излиза самолетче, да. но купчетата са едни и същи. Сега в момента легото се сменя. Самите купчета, от които се произвеждат различните управления, претърпяват сериозна трансформация. ГЕРБ са на ръба на пропаста. Все още много хора не могат да разберат, че те наистина няма да управляват повече, че приключи тяхното управление. Когато това нещо се случи психологически, тогава ще почне истинския електорален срив. Но ГЕРБ като участник легитимен в възможно управление са приключили. Особено след Магнитски, защото това е... Защото вижте, те ни описват външния периметър на корупцията. Тези, които са давали подкупи. Това, което извън това изречение, което ни тълкувахме с вас за облеченото в лице политически лидер, не се казва там е кой е приемал подкупите.
Изключвате ГЕРБ е приемал подкупите. Щит. Изключвате възможността за нов щит патриоти, ДПС и ГЕРБ. Между другото, как бихте коментирали пътуването на Мустафа Карадая за среща с Ердоган ден след съобщението на посолството на САЩ?
Изключително обезпокоително. По принцип, ние сме за стратегически добросъседски отношения с Република Турция. И намираме напълно нормално партия, която представлява голям блок избиратели, които, така се каже, имат обща съдба между България и Турция да водят свой диалог с турското правителство, когато обаче турското правителство е едно демократично правителство. Когато става дума за едно правителство, което все повече минава от другата страна на тази линия на сигурността, за която аз ви говоря. И когато става дума за това, че самите ДПС трябва да търсят нов модел на своето съществуване, разграничавайки се от ГЕРБ, те се надяват, така се каже, това токсично съдружие да прехвърлят повече от пасивите на ГЕРБ и да по някакъв начин да се спасат. Очевидно ще търсят и защита в Анкара, а това е още един начин, по който корупцията и корупционната уязвимост политическа на Сарая и на Доган и на ДПС, търсяки защита от един режим в Анкара в момента, който е във все по-голяма конфронтация с целия свободен свят, отваря врата за нови влияния. И затова гледам на това пътуване като нещо, което много ме безпокои.
По какъв начин може да се рестартира ДПС според вас?
Не ме питайте за това. Вижте, нямам толкова фантазия, нямам.
Не, защото
съвсем честно ви говоря.
На български патриоти и ръст на резултата на ДПС би била интересна нова конфигурация.
Но нищо от това не можем да сме сигурни дали ще се случи. Аз не мисля, че сглобката между Марешки, Симеонов и Каракачанов всъщност ще им качи много резултатите. Всичко може да се случи в тази среда, но това, така се каже, е цел отбора на Бойко Борисов. Хората не искат да гласуват за Бойко Борисов, те се явяват и казват, сега гласувате за нас, патерицата. В този смисъл не виждам как ще се случи. Това не е задължително добра новина, защото това означава, че определени така патриотарско-популистични настроения ще отлеят в по-скоро сегмента, в който се подвизаваше Атака. И там е възможно да видим ръст. Включително аз лично изобщо не бих подценявал фигури като Жан Виденов. Като потенциал. Не казвам, че ще влезе, не казвам, че ще направи, но това не е нещо, което да бъде пренебрегнато. Това ще постави въпроса за какво се случва в БСП. БСП се трансформира. защото ви описам как целият политически терен, пъзъла, самите купчета представляват. БСП е тръгнала да се движи към това да бъде от политическа сила, която винаги е в първата двойка, към политическа сила, която по-скоро ще бъде средна по размер. В България нищо от това, което прави Корнелия Нинова, няма да спре тази засилка, защото обявяването на това да се събереш с АБВ за голяма лява коалиция е толкова тъжно, че наистина даже не мога да го кажа смешно. Абсолютно никакво усещане за това какво трябва да направиш, за да си актуален в тази среда. ДПС виждате, че някакси това там ходене пред високата порта е също израз на безпътица. Така че много сериозна трансформация тече, да, и тази трансформация няма да свърши и на тези избори. Моето прогноза, че тя ще продължи на президентските избори да се случва отвъд въпроса кой ще стане президент. Електоралната картина ще видим, че се променя. Може би ще предизвика още ни парламентарни избори някъде следващата пролет. И най-ранният момент, в който всъщност ще застине вече в нова трайна картина, е местните избори.
Тъй като се оказа, че на тази дата на 82-а година започва Уотергейт, а и онази фраза, че скандала с послушванията едва ли не е запазена марка на Атанас Атанасов, да докъде в момента стигна този СРС скандал и какво влияние реално оказва, като се отърсим от първоначалното шум?
Има две неща за Уотергейт, което е важно да си припомним. Тръгват нещата от една също сравнително дребен инцидент. И те ескалират до една картина, в която се вижда мащабен модел на злоупотреба с власт. И след което в Конгреса комисията Чърч прави една много така пълна диагностика на всички форми и фактически, ако видите, сега се вземете с която да било институция в Америка, която в областта на сигурността, на специалните служби на правосъдието, те ще почнат своя разказ за съвременното състояние до голяма степен от Уотергейт.
Винаги има този белег присъствие.
Винаги има този белег, винаги има този извод. Това ни предстои на нас. И тук изобщо не става дума просто за това подслушване. Подслушването е детайла, който само допълва картината на злоупотреба с правомощи, защото това е същия проблем е с специализираното правосъдие, с КПКОНПИ, с главния прокурор и неговата позиция, с Висшия съдебен съвет, с инспектората към Висшия съдебен съвет. Всичко това са едни капии, които са завладяни, за да може да се осигурява или безнаказаност, или да се мачкат всякакви хора, да се подменя политическия процес и демократичния процес. Докъде е стигнал конкретния процес, аз не мога да ви кажа, защото всъщност тук въпрос е на компетентните органи да си свършат работата. И не е въпросът към нас. Ние, граждански, стигайки до някаква фактология, със съзнанието, че не можем да я докажем. Това е много важно. Взехме решение, че не можем да мълчим обаче. И трябва да поставим тази тема, за да може тя да бъде осветена. Защото много пъти се казва как и друг път се е говорило, ама никога нямаше адекватна проверка. Всъщност винаги се стигаше до ситуация, в която тези, които са заподозрени, че са употребявали с вас, трябва да проверят себе си. Цацаров миналия път по времето на черви трябваше да проверя себе си. И това, което я направи, е, че той всъщност всички, които трябваше да говорят по тази тема, да проверяват тази тема, той ги привика и им каза, че ги привлича в едно или друго процесуално качество и по този начин покрива цялата тази фактология с процесуална тайна. Следствена тайна, извинявам се. И нищо не се чу. Ама не защото нищо не е имало, а защото Цацаров го покри. Сега Гешев се опитва същото да прави. По тая технология за покриване. Ние как очакваме Гешев да се провери? Или пък този, който беше посочен човек, негов офицер, който заместник шеф на бюрото за СРС, който би трябвало да ги проверят неща. Този човечец, забележителна кариера от Държавна сигурност, през Ангел Александров, през енергетиката, ДАНС, всичко минал просто като белязана частица, която минава през всички органи на едно тяло, и той просто описва целия модел. Ушким Дрем, никой не се сеща кой е този човек, ма забележителна кариера. Две така неща. Че имаме пред себе си, точно като последствие от Уотергейт, една много дълга работа по разгребване на тия авгиеви обори във всички тези институции и тяхното връщане към публичен контрол. Това е голямата задача на парламента следващия, и това е голямата задача, която Демократична България има на ум. Тя е създадена за това, защото ние знаехме, че ще стигне до това нещо. Винаги сме очаквали, че ще стигне до този момент, и сме готови наистина да проведем именно тази реконструкция на български суверенитет, така че да не внасяме сигурност, да не чакаме някой отвънка да ни казва, да няма нужда сами да си решаваме тези проблеми. Последно да възстановиме държавното достоинство на републиката.
За деня на изборите искам да ви попитам последно два малки знака, които се появиха тези дни за 11 юли обора. Първият знак е, че едва ли не Сиела отказва да достави нужните нови 1500 машини. Втория знак е няколко изказвания на Борисов, които приличат на Тръмп след изборите. Тоест той загатва на 2-3 пъти, че изборите ще са нечестни. Вероятно няма да ги признае.
И между другото, в последното си изказване в парламента предупредих ГЕРБ, че те очевидно се готвят. Още не от сега ми, още в парламента се готвят да атакуват изборите. Това е част от стратегията на Борисов сред мен и Потоп, неговото лично оцеляване. Затова казвам, че този човек в момента е един от или най-големият източник на нестабилност в България, защото ако ГЕРБ подготвят. И вижте, преди предишните избори,
ние също какво бяхме... Какво пише във вашия тълковен речник? Под ГЕРБ се готви да атакува изборите. Как си го представяте?
Да оспори тяхната валидност. Да каже, че това не е резултат, защото няма да им хареса, защото те знаят, че те в момента това, което чувам, че се готвят, реалистичната им оценка, че ще имат около 65 депутата. Ама това е днес. А колкото повече минава времето и колкото повече хора осъзнават, че ГЕРБ повече няма да се върнат на власт и почват да говорят, почват да излизат скелетите, толкова те 65 депутата ще се тупат. И всъщност единственият начин те да се закрепат на политическата сцена като някакъв фактор, който е в състояние да отбранява своя лидер. Защото той може да единствено като политически лидер да се опитва да остане извън затвора. Толкова повече те ще са мотивирани да оспорят резултатите от тези избори. За да създават някаква паралелна история, в която те все още могат да бъдат на власт, могат да зададат тон. Трябва някой да се съобразява с тях и Борисов е фактор. Това е изключително опасно за републиката. Изключително опасно за републиката. Искам да ги предупреда останалите там около него. Не си залагайте кариерите и изобщо физиономите на оцеляването на този човек.
За този спор ЦИК и Сиела трябва ли да се притесняваме?
Трябва да се притесняваме, разбира се. Разбира се, че трябва да се притесняваме, трябва да има и тук трябва Сиела да бъде призована да се държи отговорно. Не съм в детайлите, не съм в течение на всичко, но всякакви опити да се подходи към тази тема като към чисто търговска тема са меко казано безотговорни. И ЦИК трябва да си поема отговорността, разбира се, няма никакво съмнение, но в случай, че има така елемент на нормално търговско поведение, не е нормална ситуацията. Ние също преди изборите на 4 април имахме определени притеснения да не се злоупотреби с определени проблеми, определени възможности и така нататък. Но за всеки един от тях ние работихме да предложим решение, включително изработвайки го с доброволни усилия. Няма нито една критика, която не сме повдигнали, без да предложим решение, без да дадем решение, да го произведем. Защото през цялото време казвахме, ние няма да оспорваме резултатите на изборите просто така, защото не ни харесват. И затова работиме да имат честни избори, макар сме извън парламентарната сила, бяхме тогава, нямахме субсидии и така нататък. ГЕРБ в момента правят точно обратно. Те просто си подготвят пресконференцията, на която да излезе да кажат, този резултат не ни харесва. Тоест, това няма да го кажат, а ще кажат, този резултат, който не ни харесва, е резултат на негативни избори. Искам да ги предупредя, да правете това. Това ще бъде престъпление срещу българската демокрация. Рестарта на демокрацията, рестарта на институциите няма как да е красив. много шлака и много тина се дига от, от дъното. Няма никакво съмнение. Няма никакво съмнение, че има и много негативни сценарии, в които може да тръгне развитието на страната. Но един от тях е този, в който спасяването на Редни Краян и на корупционния играч Борисов се превръща в централна политическа сюжетна линия и страната, цялата република бъде поставена в заложник от неговото оцеляване.
Наживо от студиото на Дарик в София, Христо Иванов в Седмицата.
Благодаря.